máls um atkvæðagreiðsluna síðan Unnur Brá Konráðsdóttir.
Virðulegi forseti. Það er gleðidagur í dag þegar þar sem við greiðum atkvæði um þetta mikilvæga mál þar sem sérstök áhersla er lögð á það í gegnum allan lagabálkin að það séu hagsmunir barnsins sem skuli hafðir að leiða ljósi og það séu hagsmunir barnsins að fá umgangast báða foreldra sín eins og nokkur kostur sé. Það er mikil áhersla lögð á sættir, það er mikil áhersla lögð á ráðgjöf og fræðslu og þetta er mikil áfangasigur. Með þessu frumvarpi er lögleitt heimild dómara til þess að dæma sameiginlega forsjá sem hefur verið mörgum þar á meðal samfylkingunni mikið keppikefli og ég held að hér séum að stíga mjög farsæl skref en barnalögin eru þess eðlis að þau þurfa að vera í stöðri þróun og það er ljóst að það eru fleiri ákvæð og fleiri kafla sem þarf að skoða og vonandi munum við fara í þá vinnu næsta vetur en ég vona svo sannarlega svo góða samstaða sem skapaðist í nefndinni þennan málaflokk endurspeglist hér í þingsal og eftir og við samþykkjum allar greinar algjörlega sammála.
Unnur Brá Konráðsdóttir, háttvirtur þingmaður.